SBS Radio.
Palissaf l-Australia għawn l-awtur u ġurnalista Malti Gabriel Schembri. Ftit tal-ġimgħat ilu jiena tkellimt ma' Gabriel Schembri dwar ix-xogħol ġurnalistiku u l-ewwel rumanz tiegħu esklusiva.com. Illum se nitkellem aktar fid-dettall ma' Gabriel Schembri dwar it-tieni rumanz tiegħu bl-isem ta' Patria. Rumanz li ħareġ daqs sena ilu u għala ħafna tifħir. Huwa rumanz attwali dwar ir-razziżmu u l-problema ta' l-immigranti. Bħala ġurnalista nibda biex nistaqsel Gabriel Schembri dwar ir-ruoli differenti tiegħu meta jkun qed jikteb xi storja dwar aħbar u mbagħad jaqleb għal kitba kreattiva.
Fil-waqt li l-ġurnaliżmu fil-kitba jgħinek għal-kitba fit-tizja, ma jiena ħassni li tellefni, jiġifieri waħda mill-affarijiet li titgħallem fil-ġurnaliżmu hija li tikteb fil-qasir, ma tiġi toqgħod issebbaħ l-affarijiet aktar mill-verità huma u tiġbor il-fatt ieħor ma jkun fl-ewwel erba' linji. Meta qed tikteb rumanz, trid l-informazzjoni kważi tħallija tqattar bil-mod. Ħan iddeskrivi persuna f'kamra, ma nibdiġ eżattament fuq il-persuna minni, etc., ma kważi kważi ħanħalli n-nies għall-aħħar tal-kapitlu biex ikunu jafu minn hemm fil-kamra. Ġifieri kważi kważi taħdem bil-kontra. Ovvjament, l-ġurnaliżmu li jgħinni fil-każ ta' kidba huwa li toħroġ b'ħafna idejat. Meta tkun ġurnalist, tiltaqa' ma' ħafna nies. Tiltaqa' ma' nies f'kull settur tal-ħajja, kriminali, korrotti u kollox, u fortunatament meta tur biex tikteb għandek range sieħa ta' nies fuq xiex tiżdod varja.
Ittieni rumanz tiegħek Patria, forsi semmejt għandna ma qrawx ir-rumanz Patria dwar Malta, dwar Art Walidi, però dan mhix xi poeżija xi eloġju lil Malta bħal xi poeżija ta' Dunkar mhux hekk.
Le. Le, Patria huwa titlu jiena narah ma nafx isu titlu ironiku mhux hekk, jiġifieri sfortunatament Malta. Somma mhux Malta biss, inkunna nikdeb jekk Malta biss, id-dinja kollha. Għaddejjem minn din l-era ta' patriottiżmu, dondu daqs li kieku għandna xi dritt divin fuq dil-art. Bħalma jista' jkun l-Awstraljan jaħsbu li għandhom dritt divin fuq l-Awstralja u l-Amerikani fuq l-Amerika, imma Malta wkoll, ovvjament għax fuq Malta nista' nitkellem għax hemmhekk ngħix, kojjew kont għalmenu. U lek tibtu Patria ktibtu b'rabja ġifieri, l-ewwel kapitlu fil-fatt huwa literalment kien kapitlu li ktibt darba minnhom mingħajr ma konna fil-li ħajsir fiktieb.
Jiġifieri laqtitek xi ħaġa u bdejt tikteb u ktibt l-ewwel kapitlu. U mbagħad isek ma kontx taf fejn se tkompli?
Fil-verità le, ma kontx naf li l-ewwel kapitlu. Kont naf li għandu potenzjal għal istorja tajba, ġifieri. U bdejt ngħid jekk bi ftit rabjar nixxier nikteb dal-versi kollha mela kapaċi noħroġ xi ħaġa interessanti minnha.
U dwar xi xal għaliex ħassejtek irrabjat?
Ara dak kan niftakar li kien ġrali konna qegħdin mela erba' snin ilu kont tlaqt minn Malta l-istess bħalma għamilt issa tlaqt minn Malta indur l-Amerika t'isfel u kont mort volontarjat il-Peru konna qegħdin ngħixu ma' dan il-qassis ngħinu fi klinika tal-HIV u t-tuberkulosis u konna qegħdin ngħixu ma' nies fid-Drug Rehab Center, ċentru ta' riabilitazzjoni ta' droga, u insomma, u tkun għaddejjem ħafna emozzjonijiet. Ġifieri dan daqqa jaħrablek żagħżugħ jaħseb ta' 15-il sena, edik ta' droga, etc. Fil-każ tal-HIV min imut l-eklaw, ġifieri kien imut xi ħadd darba kull 15 minn tal-inqas, ovvjament inti kważi tibda ssir immjun għaliha. U wara dal ħafna emozzjonijiet għamilna 4 xhur hemmhekk. Inżinna għar-ekipa fejn hemm il-Maltin ukoll, hemm il-Maltin tal-MSSP. U minn flok volontarjat hemmhekk litteralment laqgħuna daqs li kieku taf kif ġew naqa' nies minn Malta u qalu isma' għamlu 8 tiegħek hawnhekk fid-dar tagħna irrilassaw. U aħna ħadniha opportunità u veru rilassajt, ġifieri moħħ intefa u ħadd pjaċir. U niftakar waħda mill-affarijiet li skoprejt huwa li għar-ekipa fejn konna ngħixu. Kien hemm das-sinema vera tajbin. Kont ħalla suċata u s-sinema vera tajbin. Jiena nħobb ħafna l-films u kont nagħmlu naraw film, jiena nitkellem bl-Ispanjol, jiġifieri jista' ta' jkun bl-Ispanjol ukoll, u veru rilassajt għal dat-tmin tiegħek. jikollok jiżu dan id-drain ta' emozzjonijiet taf kif. Mbagħad niftakar kont dħalt Facebook wara ħafna żmien, ħaġbiri dak iż-żmien kont abbandunajtu Facebook. Għaż biss kont irid niftaħ. Nkellem biss il-familti WhatsApp darba bil-ġimgħa. Ftaħt Facebook u niftakar kien hemm xi wassa ta' xi immigranti Malta, u insomma u fettilli ma nafx għal fejn fettilli niftaħ il-kummenti ta' taħt. U tibda tisma' n-nies taf kif joffendu. I mean, u jien veru ma stajtx nikkomprendi ta' minn fejn ġejja dir-rabja. Ċifri dam, ma nix qegħdin ngħidu f'xi stat. Għax ġa impressjonatni lil tat-tielet dinja, tibda tgħid in-nies ma toffi daqshekk ħodor lejn nies laqas biss jafuhom taf kif hun nies għatqal u riġiel, eċetera. U bdejt nikteb l-ewwel kapitlu ta' Patria. U l-ewwel ma għamiltu huwa ddiżinjajt karattru li kieku immaġinaħ li huwa razzistu li jdejjaqni u ktibt fuqu. Mbagħad basikament qtiltu. Qtiltu b'mod fittizju ovvjament.
Jiġifieri dan diġà kien qed jiġri f'Malta qabel inti ħallejt il-Malta. Però il-fatt li kont barra minn Malta isu aktar ġielek tirrifletti.
Użgur.
Għax toħroġ minn Malta biex verament.
Din mhux jiena qed taġifieri tisosibha f'kwotazzjoni sejt minn qala, qed nipprova niftakar minn qala. Però jgħid li l-qari huwa arma kontra l-injoranza. U il-vjaġġar u arma kontra l-fasċiżmu. Inti, meta t-vjaġġa t-realizza li fl-ebda pajjiż m'hawnx sistema ta' immigrazzjoni u mnalla, ġifieri hawnhekk qegħdin Melbourne. U fuq it-tram u hekk tara nies minn kull background etniku possibbli u toħu pjaġir. U mnalla xaw ikel minn kull imkien, ikel tajjeb, prezzijiet għalmenhom mhux qed jitħallas. Jien naħseb li trid toħroġ ftit mill-pajjiż biex tirrealizza li immigrazzjoni hija xi ħaġa li tiġri dejjem, tiġri hija sabiħa wkoll.
Ti meta tħares lejn ir-razziżmu f'Malta, tara li hemm razziżmu qawwi?
Ara, ma jiġri nista' nara fuq Malta ma naħsibx li huwa iktar jew inqas minn pajjiżi oħrajn, jiġifieri ir-razzisti jeżisti f'kull rokna tad-dinja. Ta' Malta tara u mhux jien biss, kulħadd jekk jidħol fuq il-Facebook u hekk faċli jara l-kummenti tan-nies biex taxxa ovvjament il-Facebook jagħti lok ċek kull poplu jgħid li jrid, u grazzja tal-hemm nies li qed jitilgħu l-qorti u jaħlu l-multi tal-li tikteb xi ħaġa ta' fif biex dak tibatu jinħaraq jew xi ħaġa, għalmenu llum għalmenu wasalna sem. Imma issa il-poplu Malti jekk huwiex razzist, ma naħsibx huwa razzist iktar minn pajjiż ieħor, ta' ġbir to be fair. Anzi l-awtoritajiet jishom għadhom ma jafux eżattament fuq li ma step ħaj jieħdu jekkux naħaj oħra.
Malta huwa pajjiż żgħir ukoll.
Żgħir.
Ftit, mhux bħal Awstralja li forsi tista' tilgħu.
Tinħas jinħas iktar hu. Dik nifhimha. U tagħmel differenza. U dik kien hija xi ħaġa, pereżempju konna nħossu ħafna. Meta konna l-Kolombja issa, mela taf hemm kriżi kbira fil-Venezuela. Dawn ħarbu x'żewġ miljun ruħ mill-Venezuela. Ovvjament mill-Venezuela mhux gżira, ġifieri l-iktar faċa tagħmel taqbad il-karozza u tidħol ġol pajjiż li jmiss, ġifieri mill-Kolombja u pajjiżi oħrajn, u tidħol daqs ta' silma faċli. Imma dawn ovvjament jiena nħossha differenti għax pereżempju l-ewwel net il-Venezuelani u l-Kolombjani għandhom bejwaħdu ieħor kultura simili ħafna. Qed ngħidli huma huma kristjani kważi eżeġerati. Ġifieri dik tagħmel differenza u jiena nifhem li Malta hemm il-problema li l-persuna tidher differenti. Jekk huma Musulmani għandna forsi perspettiva għax il-medja ġġib ħafna affarijiet korra dwar il-Musulmani, però in-nies li jgħixu Malta llum jafu li pereżempju Alla Ħares m'hemmx l-immigranti li hemm illum għax ikum għandix min jiġbrilna ż-żibel, qabel kon ngħidu min jiġbrilna ż-żibel biss, illum il-ġurnata jekk tmur Malta u tixtieq tibni. Ma tiġax Malti.
Però jinħolqu problemi oħra wkoll.
Il-kiri waħda minnhom pereżempju, xejn. Illum biex issib post fejn tikri Malta, xejn sari daqsxejn diffiċli wkoll, għax tista' faċilment issib tikri pereżempju x'daqqa aħda. Ġifda kien hemm sistema ta' jnaf nies mill-Filippini mill-Indja jiġu jaħdmu nurses u carers Malta. Taw biex jorqdu ovvjament iridu jgħixu x'imkien. U xi wħud ovvjament iħallsu appartament wieħed u jkunu jgħodu lek seba' jew tminja. Ġifieri affarijiet ovvjament iridu b'xi mod jiġu kkontrollati minix nejt li muxek il-ħagġa ġifiri. Kiena movjament għal-bieħ ta' ċittadinanza naħseb li għaffetwa ċiftit ukoll, u kiena mu kol stejjer uħrajn ta' skandi ta' viza, etc. Ma' usabu muxan għodni tħol f'affarijiet fid-dettalji.
Però il-Maltin ukoll forsi jinsew ukoll li kien hemm żmien aħna qegħdin l-Awstralja qegħdin nitkellmu hawnhekk l-Awstralja bil-Malti. Kien hemm żmien meta fil-ħamsinijiet u sittinijiet ħafna Maltin kellhom jitilqu minn Malta, jiġu f'pajjiż ieħor kif ġejna hawnhekk l-Awstralja. Ġifiri dak li qed jiġri f'Malta llum. Malta kella tamlu ħafna sninilu, kultant il-Malti jinsa.
Veru, veru. U ovvjament kif qed tgħid inti tagħmel differenza kux l-Awstralja li hawn kobor enormi u Malta li għandna art da' stikka.
Fil-romanzi tiegħek minn barra l-istorja hemm ukoll lok għal min irid jaħseb daqsxejn hemm lok għal ħafna riflessjoni wkoll, jiġifieri għandek messaġġ.
Jien ma ktibtux biex niwassal messaġġ, jiġifieri tajjeb tagħlija hawn min jikteb biex iwassal messaġġ.
Le, ma mhux qed ngħid li speċifikament ktibtu għal imma jiġifieri fuq is-safta fuq
hemm fuq x'iex taħseb.
Għal min irid jaħseb hemm fuq x'iex taħseb.
Ekku, le, dik żgur, dik żgur. Imma jiġifieri jiena ktibtu for entertainment, jiġifieri mbagħad hemm min ħadu b'mod kważi. Kważi religjuż, jiġifieri hemm min jibgħat li fuq Facebook vera nħobb ippjaċir bihom meta jibgħatu li żgħażagħ u jgħidu li l-aħwa kemm laqatni ktieb u kien hemm waħda niftakar qalli messhom idaħlu fil-Junior College biex jaqraw ħin nies. Għax ovvjament fih element ta'
analiżi.
Ta' analiżi tas-sitwazzjoni. Analiżi ovvjament hemm iċ-ċar sewwa minn ħadd.
Relevanti attwali.
Relevanti ovvjament biex minix espert, jiġifieri. U nipprova. Niprofa niġġustifika daw li qegħdin jagħmlu fil-ktieb Patria, l-erba protagonisti, niprofa niġġustifika bil-mod kif nista' jien. Ovvjament m'hemmx ġustifikazzjoni tajba għall-tir u violenza, etc.
Għandek il-ħsieb li tkun hemm sequel ta' dan romanz?
Kieku ikun hemm ktieb li ħajkun relatat ma' Patria, kieku ma nagħmilx il-verżjoni li jmiss, imma nagħmel kieku x'ġara qabel. Ġifieri il-karattri ħadd pjaċir niżviluppom. Imma naħseb kieku nippreferi nikteb fuq kif ġew il-karattri. Ġifieri jiena nagħmel referenza pereżempju waħed mill-protagonisti Martin kien imur volontarjat is-Somalja fi klinika tal-HIV. Allora nimmaġina dik tkun interessanti ta' kif żviluppat, ovvjament niskopru li Martin ukoll għandu problemi personali tiegħu kbar ħafna. Ġifieri naħseb kieku nippreferi niżviluppa fuq kif bdiet qabel. Imma biex ngħidlek issew bħalissa qed naħdem fuq xi ħaġa kompletament differenti.
Fuq rumanzi ieħor.
Li nixtieq nagħmel, inni ħafna li xtaqt nagħmilha, illi nikteb ktieb fuq stejjer qosra. U żgħid dawn l-aħħar sena kemm inni ndur, l-Amerikat isfel u ħa nipprova jekk jirnexxieli li naqgħad stejjer fittizji, short stories bażikament, mill-Amerikat isfel. Għax ovvjament hemm ħafna villaġġi interessanti, stejjer interessanti li tisma'. Illi jinfluenzawk ħafna bħala persuna u qed nipprova nara jekk kollix xorti li jiġi pubblikat. Ovvjament kollox qed inħallih jien matura.
Nexxielek diġà tippubblika żewġ rumanzi, irnexxielek ta' viċina lil dar tal-pubblikazzjoni u aċċettat ir-rumanzi tiegħek kien proċess daqsxejn diffiċli.
Kien diffiċli ara naħseb l-ikbar ostaklu għal min ikun irid jikteb u jippubblika xi ħaġa jkun hu nnifsu ġifieri. Jien stess konnejt illi ma naħsibx li għandi kitba tajba biżejjed biex tiġi pubblikata. Ġifieri l-ewwel ostaklu li t-tali minn huwa tgħid isma' ħammur u ħanipprova m'hemmx taħmel. Imma kont xortija tajba li malli proponejtu kien hemm żewġ djar tal-pubblikazzjoni li aċċettawh u kull ma kelli nagħmel huwa nagħżel. Waħsi l-klab kotba Maltin għax ma kbar u ġifieri ilhom ħafna stabbiliti u llum il-ġurnata għandhom l-aqwa awturi Malta, Manuel Mifsud, Walid Nabħan, Alex Vellaġera. U li kolli jismi ribon fil-librerija li jekin jettaw nur kbir. Ovvjament, bat għattini ktib il-proċess ma nasibx jisir iktar faċi, ġifiri pjuttost titterġi tagħmel kollox eżatt mill-bidu, imma ovvjament il-persuna taf jekk intix kapaċi tikteb jew le. Le, u sibtom bħala publication house serja ħafna, imma ovvjament ħafna xogħol li tittamel inti li mhux neċessarjament ta' kitba, ġifieri realtà Malta u s-suq huwa dak li hu. Ġifieri tittu ħsib li ġib in-nies inti u kollu xek mux tħalli f'dejn il-publikatur tgħidlu ma jiena tajt il-kitba u kollox f'dejk. Jiena nħobb pjaċir ħafna involvi ruħi anke fid-disin. Fil-fatt iż-żewġ faċċati iddisinjajnihom jiena imma qed lil hija biex jagħmel il-David Cambry hija biex jagħmel il-faċċati, jiena ntieħ l-idea u jagħmilha bażikament u tajjeb li anka l-publikatur tejnu, fimt? Tejlu isma jina available fuq marketing, etc. Għax fuq kollox studjajt fuq ekku koll.
Semmejt daw l-awturi, hemm grupp ta' awturi żgħażagħ ukoll li qed jiktbu ċertu letteratura interessanti ħafna relevanti u ta' ċertu livell.
Mhux fil-kitba biss, ta' ġifieri naħseb hawn daqsxejn. Qed terġa' tingħata spinta fuq l-użu tal-Malti tajjeb u hekk, tiskanta d-dinja kollox, irid isir b'rinaxximent, jekk bħalissa dejjem minn żmien fejn għandna ħafna żgħażagħ jitkellmu bl-Ingliż, mela lura. Kważi mnallax issa tuqum iż-żmien fejn il-Malti qed jerġa' jiġi ftiegħu eċetera. Ġifilhom fid-dipartiment tal-Malti, eċetera, hemm nies dedikati ħafna. Dal-aħħar ukoll ġejt mistieden biex inkun fuq il-board tal-aqda tal-Malti u aċċettajt għax ix-xogħol nista' nagħmlu mill-Awstralja dik l-ewwel requirement li kienet jekk nista' naħdem bil-Awstralja aħna mill-Awstralja. U tibda tinduna kemm hawn nies li huma dedikati għall-Malti, dedikati għall-letteratura. U tajjeb li bniedem ikun moħħu miftuħ ġifieri l-għar ħaġa f'dawn l-affarijiet hija s-supervja jekk tgħid tisma' le jiena kotba bil-Malti ma naqrax tajjeb għal ħares jiena bħalissa għal dal-aħħar sitt kotba li qrajt kollha bl-Ingliż għal ħares ndaħħal rasi fir-ramel ngħid ħa nagħmel il-Malti l-alla tiegħi għax mhux il-każ u ġifieri titkun miftuħ għall-affarijiet u tagħmel ħajtek ftit interessanti.
Gabriel, jiena nirringrazzjak ħafna ta' din l-intervista. Nawguralek din iż-żjara tiegħek hawnhekk fl-Awstralja u nittama li jkollna l-opportunità li nerġgħu nitkellmu darbuħ.
Grazzi ħafna tal-sedina.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.